ังสบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยไทยกันอีกแล้วนะคะ
ครับกับผมวรวัฒน์ชั้นประเสริฐครับ
ค่ะและดิฉันอุดมศรีสัมมนันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเบื้องหลังภาพยนตร์ไทยที่กำลังฮือฮาค่ะคุณโอ๊ต
เลือก
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในภาค4ตอนยุทธหัตถีค่ะ
โอ้โห
ยิ่งใหญ่มะนี่ดิฉันดูเบื้องหลังที่เขาสัมภาษณ์คุณโอ๊ตมีเรือที่ว่าสร้างเลยในของประเทศจีน
ใช่
ไม่แน่ใจไม่ผิดนะ
ได้ไปดู
ไหมไม่ได้ไปดูแต่ว่าดูเบื้องหลังเราก็มีความรู้สึกขนลุกแล้วนะ
ครับผมเรามีท่านอาจารย์กุลอินที่อยู่ร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเราสวัสดีท่านอาจารย์ก่อน
ได้ค่ะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
อาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ค่ะท่านผู้ฟังขาท่านอาจารย์กุลอินนี้นะคะเป็นพระอาจารย์ของนักแสดงค่ะที่รับบทเป็นพระนเรศวรมหาราชนะคะท่านก็จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยซึ่งคุณโอ๊ตก็สงสัยอะไรไหมคะในเบื้องต้น
ก็จริงๆบทบาทที่นักแสดงที่เล่นเป็นสมเด็จพระนเรศวรก็คือค่อนข้างเชื่
อ
นะฮะโดยบุคลิกแล้วก็อากาศกริยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขี่ม้าการรบนะฮะจนมีในฉากนะฮะที่ท่านทรงระนาด
พระนเรศวร
พระนเรศวรคือจริงๆมันมีตั้งแต่ภาค2แล้วล่ะนะฮะที่เราได้เห็นภาพองค์สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงระนาดนะฮะคือเราก็เชื่อก็อินไปด้วยไงคือเราอินกับหลายบทบาทของนักแสดงที่เล่นเป็นสมเด็จพระนเรศวรเราก็เชื่อแล้วว่าใช่แล้วแหละคือสมเด็จพระนเรศวรพอทรงระนาดด้วยเนี่ยเราก็เชื่อในบทบาทในการเล่นทีนี้เราจะคุยกับท่านคุณอินดีไหมว่าสำหรับนักแสดงที่เล่นตรงเนี้ยเขาถึงหรือยังฮะเขาเล่นได้ไพเราะหรือเล่นได้
เป็นยาน
ต้องย้อนไปตอนที่สองก่อนตอนที่สองนี่ตอนนั้นคือเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าคือท่านหมุยเนี่ยเป็นป่าท่านเป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับปัจจุบันท่านดูวันอะไรเงี้ยเห็นว่าดีปุ๊บท่านจะเอาเลยอะไรเงี้ยปุ๊บเห็นว่าระหว่างถ่ายทําพระนเรศวรก็บอกว่ามันน่าจะมีพระนเรศวรมันพักผ่อนมันลบตับศึกมันบ่อยๆอย่างเงี้ย
เครียดนะ
เครียดก็ให้อย่าให้พระนเรศวรอ่ะเป็นกษัตริย์ที่ต้องพักผ่อนในการเล่นดนตรีเมื่อถ้ากษัตริย์เล่นดนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่ามันจะให้ไปเป่าคุยก็ไม่ได้เป็นขวัญเรียมท่านไปตีขิมก็เป็นอังสุมาริน
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูแล้วก็มันก็ต้องเป็นระนาดที่เป็นสมกับสมตักศรีกับกษัตริย
์
ท่านก็เลยคิดฉากว่าเอาพระนเรศวรเนี่ยมาพักผ่อนแล้วก็แค่เล่นระนาดเป็นการพักผ่อนเหมือนยามว่างเสร็จจากศึกเนี่ยก็เลยท่านก็เลยปุ๊บพอดวนจีก็ตามผมปั๊บทันทีทันใดโทรศัพท์เอารถตู้ไปรับแล้วก็ตามยังไงแล้วก็เป็นลูกน้องท่านนะคือท่านก็ดีกับเรามากเราจะทำงานเนี่ยออกพ็อกเก็ตบุ๊กท่านก็เขียนคำนิยมให้เราก็ไม่สามารถปฏิเสธท่านได้เพราะว่าตั้งแต่ผมลงแล้วก็สนิทกันก็ไปโปรโมทท่านไปโปรโมทด้วยเพราะท่านเป็นคนให้ทุนหนังผมลง35 ล้านทำหนังผมลงเงินท่านมือ35 ล้านคืน50
เยอะนะคะ
ครับ50 ล้านนะท่านมือ35ให้เยอะกับเพื่อนเลย
ใช
่แล้วก็เหมือนกับเราก็เกิดจากหนังผมลงมาเขาก็มีบุญคุณกับนางผมโรงมันก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วล่ะอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยสมัยก่อนเคยผมไปแคสด้วยไปแคสติ้งกับโอเนี่ยปรากฏว่าตกทั้งคู่ก็พอโทรมาปุ๊บก็รีบไปเลยก็ไปเขาเอารถตู้มาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรคือมันว่างพอดีก็ไปก็ไปสอนปุ๊บก็ไม่รู้ทำยังไงเลยก็เป็นท่านไปเรียกคุยก่อนคุยปรึกษาหนุ่มสาวนี่รู้ปุ๊บแบบตกลงว่าท่านจะรีบเลยเอาเดี๋ยวนั้นเลยมีเวลาให้2 ชั่วโมงผมมีเวลาหัดพนเรศแค่2 ชั่วโมงอ่ะ
โอ้เหรอฮะ
ซึ่งผมก็ทำอะไรมากไม่ได้ได้แต่วางพื้นฐานเบสิกเบื้องต้นอย่างเดียวเลยทักษะเบื้องต้นคุณจะทำอะไรกับเขา2 ชั่วโมงเนี่ยให้หมดกับการนั่งการจับไม้แล้วก็การตีคู่8อย่างเดียวเลยให้เข้ากับจังหวะเท่านั้นเองไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ขอซิงต้องซิงอ่ะ2 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่มีเวลามากไปกว่านี้ผมว่าให้เขาเนียนๆหน่อยให้ตีลูกเดียวมันเป็นเพลงมันวนๆอยู่นะว่าเพลงสมมติว่านะอัตราส่วนอ่ะเพลงเนี่ย 100% เนี่ยผมให้เขาตีแค่ 10% ให้โดนเหมือนๆเลย 10% เสียงไม่เอาอยู่แล้ว ช่ไหมแล้วที่อื่นก็ตัดสลับมือผมแล้วก็ตัดข้างนอก
อ๋อที่ครอสอัพนี่เป็นมือเ
ป็นมือผมฮะมันเกยได้เวลาแต่ไม่ค่อยเหมือนอ้วนกว่าเลยฮะแล้วก็พอดีว่าทำสำเร็จทำมือก็ชอบปุ๊บก็ออกมามันก็ดีนะก็ดูว่าเรียนดีเพราะเขาก็ตีอยู่ลูกเดียวแหละสังเกตให้ดีอ่ะก็ตีอยู่แค่นั้นเองแค่ 20% ไม่ได้ตีทั้งเพลงหรอกแล้วก็ไม่โดนลูกเท่าไหร่หรอกแต่ไม่เอาเสียงไปทำที่หลังน
ี่ครับเพลงที่ใช้
ตอนนั้นใช้เพลงกล่อมพญาชื่อกันกล่อมพญา
อันนี้ถ้าอาจารย์ขุนอินเลือกให้ท่าน
เลือกหรือว่าเลือกเพราะว่าหนึ่งเพลงเนี่ยต้องเลือกว่าก็คุยท่านก็คุยบอกว่าคุณอินเอาเพลงที่ไม่รัตนโกสินทร์นะบอกใช่ครับถูกต้องเพราะมันหนังในสมัยยุทธยาคือทำแล้วไม่ให้คนดนตรีไทยเขาว่าเราอย่างเช่นรางอาณาจักรมันจริงแล้วสมัยยุทธยาก็เป็นรางดำๆรางไม้ธรรมดาแต่ให้กษัตริย์มาลงมาเล่นแล้วเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีไอ้ครั้นจะเอารางมุกมาก็สมัยรอสองเอารางที่แกะลายมาปิดทองเงี้ยมันก็สมัยรอหกก็จะเคลียร์เรื่องรางอะไรก็ไปออกตรงพอดีว่าจังหวะพอดีว่าที่บ้านผมมันมีลายรดน้ำอยู่ซึ่งไม่เหมือนใครไม่มีเคมีด้วยเพราะนั้นลูกชายโจหลุยทำให้เขียนเป็นลายพิเศษแล้วตรงกลางเป็นราหูคือผมพูดกลางคืนเป็นราหูผมก็เป็นประจำตัวผมทางขวาเป็นพ่อแก่แล้วข้างด้านนอกเป็นพระพิฆเนศอย่างเงี้ยเป็นลายกนกที่เขียนนะเป็นลายเขียนไม่ใช่ลายแกะถ้าลายแกะจะเป็นสมัยร.6ทีนี้เป็นลายรดน้ำทีนี้ก็ท่านมุ้ยบอกเนี่ยตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถบอกว่าลายรดน้ำของระนาดมันมีตอนไหนแต่เราสามารถบอกได้ว่าลายรดน้ำมันมีในโบสถ์ประตูโบสถ์สมัยยุทธยามาแล้วอาศัยข้ออ้างอิงตรงนี้เป็นหลักฐานกับประตูโบสถ์ซึ่งจะไปบ้าก็ไม่แปลกข้อรางเราไม่ได้อยู่รางเดียวในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับแล้วก็รางที่สวยมากแล้วบังเอิญไปตรงพระนเรศวรกับพระราหูเหมือนกันพูดถึงคืนเหมือนกันคุณเอกลักษณ์คือออกมาแล้วลางสวยมากภาพเข้ากับบรรยากาศท่านก็ชอบทุกอย่างหนังฉายเรียบร้อยเสร็จปุ๊บหมดพออยู่มาอีกตอนภาคเนี่ยที่จะเข้าเนี่ยเขาถ่ายนานมากจริงๆถ่ายนานมากถ่ายแล้วก็ก็คิดให้ตีทีนี้ก็มีเวลาก็ส่งมาเรียนที่บ้านผมเลยส่งมาเรียนเลยผมว่ามีเวลาให้5 วันโอ้สบายเลย5 วันนี่เขาเก่งขนาดแค่2 ชั่วโมงยังซิงเหมือนเลยได้สัก5 วันนั้นน่าจะดีเลยแบบน่าจะดูในระดับที่ว่าใช้ได้เลยอย่างเงี้ยก็ไปถึงปุ๊บก็ถ่ายเลยปุ๊บท่านมุ้ยก็อ้าวอาจารย์ปองเปลี่ยนเสื้อดิเดี๋ยวตีไว้ก่อน อัดเราก่อนอัดเสียงไว้ก่อนอัดปืนด้วยอย่างเงี้ยครับบอกไม่ต้องครับเอาทำไมอ่ะบอกเขาตีเองบอกเขาบอกเอางั้นเลยอ่ะบอกขับท่านมุ้ยก็ยังตกใจเอ้ยตีเองเลยเหรอใครแล้วซิงคำที่ตีเองเหรออย่างเงี้ยท่านส่งไปให้เพื่อให้ซิงเนียนเก่าไม่ให้ตีเองปรากฏว่าให้ตีเองเลยพอตีเองปุ๊บเสร็จเรียบร้อยดีมากเลยนะตีดีมากก็หายไป2 ปีปรากฏว่าหนังก็ยื่นเป็นยุทธนาวีออกมาก่อนภาค 3แล้วภาค 4นี่ก็ไปนั่นปุ๊บท่านเรียกผมไปอีก2 ครั้งไปแก้คือไม่มีอะไรมากมันตอนแรกไปตีในท้องพระโรงคือท่านอยากจะเอาพระนเรศมาตีตรงมันเป็นที่โล่งๆเป็นโรงที่ท่านพักผ่อนอยู่ข้างนอกแล้วข้างหน้าเป็นแบบที่เปิดอ่ะไม่ใช่ทั้งว่าโรงก็เอาใหม่อัดใหม่ก็ไปฟิตใหม่อีกเขาก็ลืมไปแล้ว2 ปีกับ2 ปีเขาก็ลืมไปแล้วลืมต้องยอมรับว่าเขา
ไม่ได้ตีประจำ
เขาไม่ได้ตี
ค่ะเขาจะลืม
ครับเขาต้องลืมก็ไปถ่ายหนังอย่างอื่นบทอื่นขี่ม้ายิงปืนอย่างเงี้ยก็ลืมก็ไปพื้นบ้านเดียวก็โอเคละเก่งคือเป็นคนกำลังแขนดีแล้วความจำดีความตั้งใจสูงเนี่ยแล้วเอาโอเคถ่ายดีมากเลยกับหูถ่ายดีมากดีคราวที่แล้วอีกมันคนเคยเรียนมาแล้วดีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโอเคพอหนังใกล้จะออกจงยุทธนาวีเรียกผมมาอีกผมจำได้เลยวันที่14เมื่อตอนเดือนก่อนจะออก 3-4 วันไปแก้ใหม่ปรากฏว่าบทไดอะล็อกมันมีผิดอยู่พระเดชต้องตีใหม่ เวลาน้อยกลับกลายว่าตีสู้คราวที่แล้วไม่ได้แต่โอเคอยู
่
โอเคอยู่แต่ด้วยความแบบรีบคราวก่อนหน้าที่ไม่เอางั้นเยี่ยมมากเลยสรุปเลยว่าเขาเป็นคนที
่
ผู้พันเบิร์ดเก่ง
เพลงอะไรครับที่เลือก
อันหลังนี่เป็นเพลงต้นเพลงชิงก็สมัยยุทธยาเหมือนกัน
อ
ันนี้ก็คือดูแล้วเขา ขาเก่งใช่ป่ะเขากำลังคือเพิ่งนึกออกว่าเขาเป็นทหารจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโอเนี่ยผมบอกเลยผมว่าโอนี่สู้ไม่ได้นะโอผมโรงเรียนตั้ง8เดือนให้ตีเองอ่ะโอซิงตลอดให้ตีเป็นเรื่องเป็นราวยิงเลยอ่ะกับ
ไม่
ดีเลยกับได้แค่ราวดวงเดือนง่ายๆเพลงเดียวได้เพลงอ่ะหลับๆเพลงเดียวง่ายๆพอการตีมาแต่ว่าพอฟังแล้วผู้พันเบอร์เขาแข็งแรงกว่าเขาขาดมา5วัน
ค่ะ
แต่คน8เดือนต้องเทียบดูเลย
ระยะเวลา
คือสำหรับคนที่จะเลือกที่จะเล่นละหน้านี่ต้องมีกำลังมือ
ใช่ครับมันก็ต้องบุคลิก
พรสวรรค์
ครับความแข็งแรงเนี่ย
ครับ
แต่ดิฉันฟังอาจารย์ขุนอินดิฉันคิดว่าเขาเหมือนมีจิตวิญญาณของพระนเรศอยู่หรือเปล่า
คือถ้ามองในสมัยประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
ค
ือก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า
หน้าตาเป็นยังไง
หน้าตารูปร่างเป็นยังไงแล้วก็ท่านได้เคยทรงละหน้าจริงหรือ
ถูกต้อง
นะฮะเพียงแต่ว่าท่านมุ้ยอาจจะสร้างบรรยากาศหรือ
ไม่
การเล่าบรรยากาศให้มัน
คือจะเถียงเขาว่าไม่พระเจ้าไม่มีอยากทรงละหน้าแล้วรู้ได้ยังไงท่านอาจจะตีเป็นจริงๆก็ได้พระเจ้าตัวจริงอ่ะ
ใช่
มันมีหลักฐานว่าพันธเรศทรงละนาดเป็นพันธเรศไม่ได้ทรงละนาดไม่มีหลักฐานเลยซึ่งท่านมุ้ยเป็นคนพูดเองด้วยบอกว่าไม่เกี่ยวอันนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยตัวเราเหรอมันไม่ใช
่
มันเป็นการคาดเดาว่าน่าจะเป็นถูกไหมฮะคาดเดาว่าน่าจะเป็นไม่ได้เป็นจริงๆหรือว่าไม่เป็นเลย
แต่ไม่ใช่ว่าคิดขึ้นมาเองมันคงต้องมีการคาดคะเนหรือมีบางอย่างที่ทำให้มันควรจะเป็น
มันเหมือนกับ
การเดาอ่ะ
มันไม่ให้เดาผิดเดาถูกมันเป็นเดาที่มันมีหลักเหมือนหนังอื่นๆที่ทำมาจาก2012Waterworld อะไรเงี้ยเขาก็สร้างจากโครงที่ความจริงก็เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นกษัตริย์สมัยก่อนก็ต้องทรงดนตรีได้ทุกคนใช่ไหมเรานับตั้งแต่รอถึงรอ9ก็ท่านจะทรงดนตรีหมดเก่งหรือไม่เก่งอีกเรื่องนึงถูกไหมครับทำไมกษัตริย์อยุธยาจะทรงดนตรีไม่ได้
ใช่ครับ
ที่แน่ๆเลยไม่มีดนตรีสากลอยู่แล้วสมัยนั้น
ใช่ไหมใช่แล้วยิ่งลบศึกนี้ค่อนข้างที่จะหนักด้วย
ครับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับ
ค่ะ
จริงๆเรามีเพลงนะฮะสำหรับแฟนรายการของเรานะฮะได้ฟังก่อนใครนะครับเรามีเพลงที่พันเรศได้ส่ง
แต่ไม่ใช่พันเรศตีเองนะ
ใช่ครับ
คนงานกันเป็นเพลงเดียวกัน
ค่ะเป็นพันเบิร์ดนะคะซึ่งพระอาจารย์ของเราคือพระอาจารย์คุณอินได้สอนไว้5วันเองนะคะซึ่งฝีไม้ลายมือนี่จะสู้พระอาจารย์ได้ไหมตรงนี้
เราลองฟัง
ค่ะThank you. ค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ฟังคะฟังเพลงแล้วซึ่งเพลงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในของตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคที่4ซึ่งอาจารย์ขุนอินบอกว่าได้สอนพระนเรศนะคะลูกศิษย์5วันที่เล่นเพลงนี้ใช่ไหมคะแต่ที่ฟังนี้ไม่ได้เล่นนะคะ
ไม่ได้เล่นแล้ว
ทำไม
เป็นเล่นคนเดียวเลย
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ฮะ
เพราะมันเพลงสมัยอยุธยาและเป็นเพลงที่ตีง่ายที่สำคัญคือตีง่ายไปก่อนคือไม่เลือกเพลงยากให้เขา
แล้วเราที่มาของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็เป็นเพลงมันเป็นเพลงตัดต้นเพลงชิงที่มันมีประกอบหลายเพลงมีเพลงต้นเพลงชิงตัวพระธาตุเนี่ยแล้วก็นกขมิ้นนะครับเป็นเพลงตัดเรียงกันแล้วนี่เป็นเพลงแรกของตัดต้นเพลงชิงก็เรียกเพลงต้นเพลงชิง
ฟังแล้วรู้สึกเย็นๆ
ครับเพลงเพราะครับเพลงเพราะมากครับเป็นเพลงฟังเพลงเก่าอ่ะเก่ามากมากสมัยอยุธยาเนี่ยครับแล้วก็มันก็เป็นเพลงที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน
ดิฉันฟังเพลงนี้มีจินตนาการนะคะอาจารย์คะว่าถ้าไปตามลมนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบสบายเหมือนผ่อนคลาย
ครับแล้วเพลงพวกนี้คือแน่ๆเลยไม่รู้ว่าใครแต่ง ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้แต่งเลยเพราะปัญหาไม่ได้มันสมัยนานมากแล้ว
ค่ะ
ไม่เหมือนพวกเพลงก็เคยฟังกันอย่างเพลงระบำนพพรัตน์อย่างเงี้ยครูมนตรีตามวดเป็นคนแต่งเพลงแสงคำดึงหลวงปฏิภัยเลาะเป็นคนแต่งมันจะมีหลักฐานยืนยันเลยใช่ไหมฮะหรือเพลงเงี้ยวดำลึกครูบุญยงเกตคงเป็นคนแต่งจะมีเพลงจนใหญ่จะมีเป็นพระจันทุกรมเพลงไทยเดิมแต่เพลงพวกนี้ไม่ต้องไปหาประวัติเลยครับถ้าไปยุทธยานี่จบเลยแล้วก็เหมือนกับเพลงข้างข้าวกินกล้วยอย่างเงี้ยเพลงเก่ายุทธยาไม่มีคนแต่งแน่ๆมีคนแต่งแต่ไม่มีประวัติศาสตร
์ไม่ทราบว่าใครน่าเสียดาย
ค่ะ
น่าเสียดายครับมันเลยทำให้เรานึกถึงว่าช่วงนี้วิกฤตโลกไม่ค่อยดีเนาะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะมีใครที่เก็บเขาเรียกอะไรประวัติศาสตร์สมบัติของชาติเอาไว้หรือเปล่าได้ชมไหมฮะ2012ที่เขาเก็บรูปโมนาลิซา
สองปีไม่ได้ชม
2012
2012ดูครับดู
ที่เขาเก็บภาพโมนาลิซาร
ับโลกโลก
เก็บไว้เพื่อให้เวลาโลกใหม่เนี่ยมันคนในโลกใหม่จะได้มีประวัติศาสตร์เก็บไว้มันทำให้เรานึกถึงว่าตอนนี้มีหน่วยงานเตรียมไห
ม
ศิลปะไทยภาพไทย
เผื่อโลกแตกจริง
ๆใช่
ยังนะครับเชื่อผมผมว่ายังไม่แตกแน่ผมมีเหตุผลส่วนตัว
ครับท่านผู้ฟังก็ร่วมกันครับรายการเราก็มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้พวกเราร่วมกันอนุรักษ์ในศิลปะและวัฒนธรรม
ค่ะยิ่งดนตรีไทยใช่ของเรามีมานานตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเป็นเหมือนกับภูมิปัญญาของไทยเราถ้าอย่างไรนะคะอยากจะมาสืบทอดศึกษาดนตรีไทยของเรานะคะอาจารย์ขุนอินก็ยินดีที่จะสอนวงเล็บฟรีด้วยค่ะ
ครับแล้วก็อย่าลืมไปชมนะครับภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวรนะฮะก็
ตอนนี้ยังไม่ออกนะยังไม่มา
น่าจะยัง
ยุทธศรียังมายุทธนาวีก่อน
ครับ
เหมือนท่านตัดบางตอนให้ดูก่อนแหละ
ใช่
ง่ายแล้วรออีกตอนจะมีฉากไฮไลท์ว่าชนช้างอันนี้ยิ่งใหญ่มาก
ครับ
ครับต้องรอภาคสี
่ครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราสามคนคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ
ค่ะ
แล้วก็พบกันใหม่ในรายการหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ฟังสบายสไตล์ไทยๆ